Сёння ў Ватыкане пачала працу 18-я агульная асамблея папскай акадэміі жыцця на тэму «Дыягностика і лячэнне бясплоднасці», якая закончыцца ў суботу 25 лютага аўдыенцыю святога айца. У інтэрв'ю нашаму радыю дырэктар акадэміі жыцця Ігнасіо Караско де Паўло, іспанскі біскуп і спецыяліст у галіне біяэтыкі, расказаў аб тым, як нарадзілася ідэя правядзення такога форума. Іерарх адзначыў, што 3 гады таму Бенедыкт XVI ў сваім пасланні, скіраваным да выкладчыкаў і студэнтаў папскіх універсітэтаў, заклікаў да больш актыўнага пошуку спосабаў барацьбы з бясплоднасцю і захавання павагі да годнасці чалавека, сужэнскіх пар, а таксама тых, хто павінен нарадзіцца. Біскуп де Паўло падкрэсліў, што адной з мэтаў форума з'яўляецца менавіта пошук новых і эфектыўных спосабаў вырашэння гэтай праблемы.
На працягу некалькіх апошніх гадоў быў зроблены значны прагрэс, напрыклад, у галіне лячэння бясплоднасці з дапамогай мікрахірургіі, у гарманальнай сферы і барацьбе з захворваннямі, як, напрыклад, эндаметрыёзам, які ўяўляе сёння вельмі цяжкую праблему. Акрамя таго, зроблены важныя крокі наперад у прафілактыцы бясплоднасці, бо адной з яе галоўных прычын з'яўляецца пэўны стыль жыцця. Напрыклад, злоўжыванне табаком, алкаголем, а таксама некаторыя больш простыя рэчы. Іерарх расказаў, што папская акадэмія жыцця ўжо на працягу некалькіх гадоў арганізуе вялікія міжнародныя канферэнцыі, у якіх прымаюць удзел сусветна вядомыя навукоўцы і медыкі. Такія сустрэчы спрыяюць паляпшэнню кантактаў і супрацоўніцтву паміж спецыялістамі. Апошнімі тэмамі форумаў былі постабартыўны сіндром і даследаванні над ствалавымі клеткамі.